Gepler adatly radiosi. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Sagada studiýada siz bilen men ýogsun Anna Urwan. Bugun 2015-nji ýylyň 23-nji mart hepdeniň duşenbi güni. Hepdeniň jem programmamy dinlemäge çagyrýar. Onu hepdeniň esas temalary, hususan adatlygyň we faýdany köp okulan makalalar, köp dinlenen töhfetler. Ýazarlaryň aýjama adatly video reportaj. Washington'da Türkmen hukukları yatlanan adlı makale Türkmen Oğuan Sergedi. 4 protestçi öldürüldü. 8 çağalenani Berlin zaydan çıkarıyarlar diyen adlı çap edilen sevkottaşlıklar ve beylikler var adı gurrun eder. Şeyle de sizden dünya Türkmenleri gepleşimizin dertiniz. Oları günün tedariklerinin ile. Britaniya, Fransiya, Germaniya we Birleşen Ştatlar özlerinin Eýranyň ýadro gepleşiklerinden tutýan maksatlarynyň bir ýetegidigini ýene bir gezek tasdiq etdiler we Islam Respublikasy kyn kararlary kabul etmelidiler. Günwatar döwletleriniň baş diplomatlary 21-nji martda Londonda Eýranyň ýadro programmasy barada alınıp barlayan gepleşiklerde galanan progress barada maslahatlaşmak üçin duruşdylar. Duşuktan soň Britaniýanyň daşary işler sekretary Philip Hammondyň okan umumy jarnamasynda şeýle diýilýär. Ente ol yerde şertnamanın bağlaşılmağına yol vermeyen mühüm meseleler bağır hem olsa, biz esas meselelerde düyüklü progresin kazanlarını gülen ıralaştık. Eyranın ve dünyanın altı devletinin, Abasa'nın, Britanya'nın, Fransiya'nın, Germanya'nın, Orsiyet'in ve Hatay'ın delegatlar geçen hepte Şveysariye'de iktisadi sansiyeleri yatırmak şerti bilen Tehran'ın yadırı programmasını zilavlamak var da ıralaşık ve alışmağı sinançlılar. Çarçıvalayın ıralaşık ya da şertnamanın esası ödeni 31. Mart'ta tayyar olmalı. Doğru şertname bolsa 30-njy ýuluna baglaşylmaly. Gürjistanyň paýtagty Tbilisi'de 10 minler çadam toplanyp hökümetiň işden çekilmegini talap etdi. 21-nji martdaky demonstrasiýa olarky prezident Mikhail Saakashvilinin Birleşen Milli Hereket tarapyndan çağırış edildi. Saakashvili video şekilli gatnaşy arkaly demonstrantlara ýüzlenip bir ýurdu dargy diýen hökümetden Gürjistany azat etmekdäki umumy wezipelerimizde birleşen adamlar diýdi. Birleşen Milli Hereketiň deputaty Giorgi Gabashvili şuňa meňzeş ýygnanşyklaryň gelýän günlerde bütün ýurt boýunça geçiriljegini aýtdy. Birleşen Milli Hereket Gürjistanyň Arduw koalisiýasyny ýurdun ykdysady meselelerini yalnız cemeleşmek dayıplıyar. Geçen yılla Gürcü pulunun hümmetinin 30% olayı aşağı kaçmağı, inflasyonun ve iyisizliğin köpölmeği köp Gürcistan'la ziyan yetirdi. Oğan Prezident Ashraf Ghani 22. Mart'ta Washington'a ilkinci resmi saparına varıyar. Ghani bu sapar baş yerine yetirici Abdullah bilen birlikte amara asırıyar. Bu iki siyasatçı hakimiyete Sentiyavr'da hakimiyeti bölüşmek alalısı esasında geldi. İki lider Abasa'nın Prezidenti Barack Obama ve oları 23 3. Mart'ta Camp David'de kabul edecek devlet sekretarı John Kerry bilen gepleşik geçirmeli. Gepler adatly radio hormatly dinleyijiler habarlar dinleýärsiňiz. Resmiýler Pakistan oşunyň demirgalyk gunwatar Owgan Firhedine ola yerlerde bir hepdeläp edilen howa we gurýer hüjümlerine 80 jeňçini öldürenligini aýdýar. Harbi resmiýler 22 martda Khyber Tire trawyna bolan çaknaşyklarda adından 7 eskeriň helak bolanlygyny hem aýtdylar. Goşunyň medeniýet wekili Asim Bazwa öz Twitter hasabyna Khyberde terrorçularyň öz bazalarynyň bostyrylanlygyny, olaryň terhede gaçýanlyklaryny ýazdy. Ol şu wagtda sende 80 terrorçynyň öldürilenligini, 100 jemetiniň bolsa yaralı bolanlygyny aýtdy. Bu sanlar garaşsyz çeşmeler tarapyndan tasdiklanylmaýar. Gurhanı otlanlık dayıplanıp kaharlı mehelle tarafından urlu öldürülen ayal kavurlu sonku yorunu uğradırdı. Dine farkunna adı bilen tanalayan ayalın taahhüdünü egin alan hukuk çaktı veyitler, Göylökçü mehellenin içi bilen merhumun cesedini koğanamçılığa sendi götürüp gittiler. Adamlar hükümetin kan horları cevapkarçılığa çekmeğini talep ettiler. İçeri İşler Ministerliğinin yukarı dereceli resmiyeti Muhammed Zahir, onun Gurhanı otlanlığına suğutname yok dedi. Polisiya Farhunda'nın 19. Mart'ta urlu öldürülenini ve son cesedinin otlanıp kavul deryasına taşlananlığına etti. Owgansanyň howpsuzlyk güýçleri Demirgazyk Jowzan welaýatynda 1-nji wise-prezident Abdulrashid Dostumyň janyny kasetmek synansygynyň öňüniň alynanlygyny aýdýar. Owgan aňta gullugynyň resmiýleri özleriniň atynyň ardyna bomba gezlenen adam tutanlyklaryny, onuň 21-nji martda Nowruz bayramyna buzkaşy ýarşyna gatnaşanlygyny aýtdylar. Beýanatda ol adamyň bombasyny ýarş mahalyna ýarmakçy bolanlygy aýdylýar. General Dostumyň sözçüsi Sultan Faýdy tutulan adamyň 20 ýaşyndaky gulak ýatdygyny aýtdy. İranın yukarı urkan lider Ayetullah Ali Khamenei Birleşen Ştatlarının yakın onunla orada hizmettaşlık edip olmazdı. Khamenei 21. Mart'ta Nowruz münasebetli söylenen sözünü Birleşen Ştatlarının dini yadrı meselesi var da gepleşin, başka hiç ştatları da gepleşmeyen dedi. O Maşat şehrinde toplanan mehalle üyelenip Washington'u Suriye'de, Libya'da ve Mısır'da durnuksuzluk dörtmekte ayıpladı. Abbasan'ın regional meselelerdeki vazifeleri bizim kadüpten ters geliyor deyip olay etti. Khamenei Washington Son iktisadi sanksiyalar ulanıp İran halkını İslam Respublikasına karşı koymağa sinanmakta ayıpladı. Bemganın baş sekretarı Ban Ki-moon Demirgalık gününe göre Suriye'de Nowruz bayramını belleyen adamlara karşı geçirilen kastedici hücumlarını berk yazgarıp çıkış etti. Hassakek şehrinin akı Nowruz bayramçılığına esasen Kürtler katnaşardı. Suriye'nin Britanya'da yerleşen adam hukukları observatoryası canının geçen bombacıların ayrı ayrı iki yerde uğrayan hücumların neticesinde 45 adamın soltanlı çağırların ayarların öldürülenliğine etti. Bu topar hücumlarda 100 adamın yaralı olanlığını hem haber verdi. Hormatlı dinleyiciler siz haberler dinlediniz olur ulan sizi yoksa anına uğrayan tanıştırdı. Bilgi eplesilerimiz devam ettiriyoruz. Aratlığın torkunlarını.